Eta joan den astean, Sustrai Erakuntza Fundazioak alako prentsa agerraldi bat egin zuen Iruinan Nafarroko etxetako hondakinen kudeaketari buruzko txostena, hain zuzenean aurkeztu zuen, landutako txostenaren nondik norakoa agertu zuen guk jakine. Txostenaren edukin oso aztugu agertuko, berez nahiko hola potulua eta sakona baite, baina lerro nagusiak beharra da alde egin dikoara horiek aireratzen eta hortarako Sustrai Erakuntzako Martin Zelaia hementxe izaren dugu. Eguno Martin.
Egunon, bai.
Erramezala, ba, Martin, txosten hola neko martule da, baina alako kezka bat duzue, erramezala, eta hor diozue gainera, ekidin, edo nolapai saiesten daiteken, ondamendi baten kronika. Beraz, hor bada kezkatzeko arrazoinen bat, Martin, eta saiatik gora, horren berri gure entzulei ematen, segure aski, gure entzuletako haunitzeke ala pensatiko dute, edo pensatiko dugu, gero eta hondakin gehiago, gure etxetatik hasita bereisten dugule, izan papera, plastikoa, erran bezala paper edo kartoia, edo izan kristalezko edo bidriozkoak, eta baita organikoa ere. Alare, oraindik bada zer egin, bada bidia egiteko, baina gero ez dakit gauzak hola diren zenbateraino eta ote dakigun ere, ba, hondakin hoiekin eta zer egiten den, hoiek eta egiten duten bidia zein den, eta zuek ere kezkarik baduzue?
Ba bai, hori dena hori asko kezkatzen gaitu, ez? Zeren, bueno, pues guretzat oso importantea dela, guk hondakinetara bidaltzen ditugun material guztiak edo, pues ahalik eta gehien berreskuratu. Zeren, bueno, pues gero eta gehiago ari garela adibidez meategiak eta esplotatzen, ez, eta gero eta gutxiago ateratzen diren, ez, meategietatik edo bueno, pues beste lekutatik, adibidez, petrolioa edo horregaitik, pues aurreztu egin behar direla materialak, eta horretarako pues oso importantea dela birziklapena. Eta bai, jende asko eta bueno, guk segurazki baita zailkatzen ditugu, ez, gure hondakinak. Hori oso importantea dela, zeren, bueno, pues, ez badugu guk hori banatzen, pues, ez dagola beste planta, beste makinarik, ez, ahalduela ondo bereiztu, ez, guk botatzen ditugun hondakinak, ez denan nahastuak. Orduan guk egin behar ditugu, baina, karo, behin eginak eta behin ondo zailkatuak eta utxitak, ez, kontenedoretan edo behar den lekuetan edo, segiten den historia honekin. Eta bueno, pues hemen Nafarroan hainbat kasu eta hainbat modu daudela eta haietako asko ez direla bat ere egokiak.
Errate baterako, Martin, eman dezagun datuak
konkretuak
bai, eta adibideak, eta bihar bada adibide hola garbi batekin. Nola gertu hori?
Bai, guretzat kezkagarriena dela materia organikoak egiten duguna, ez? Nafarroa osoan, más o menos, ez dela Nafarroa osoa, adibidez, Lizarraldean ondo kudeatzen dutela, eta bai, materia organiko horiekin komposta egiten dutela, bere mankomunitatean, Sakanan ere orain dela gutxi hasi direla, ez, ondo egiten komposta, zeren eraiki eta orain dela gutxi ireki dutela planta txiki bat, ez, kompost planta bat Arbizun, baina gainontzeko beste mankomunitatean, Nafarroko beste mankomunitatean, bueno, pues behin materia organika hori, pues bosgarren kontenedore horretan, kontenedore marronetan edo sartua edo, bueno, pues mankomunitate iaia guztiak, Kaparrosoko EHTN enpresara eramaten dutela. Eta bale, pues guk badakigu eta orain dela gutxi atera dela berretara, nola EHTN enpresa hori eta bere filiala dela Valle de Odieta makrogranja edo, bueno, pues horiek ez nola kutsatzen dutela bai hango ibaiak eta baita ere hango lurrak, ez? Hori nola dela eta bueno pues han enpresa horretan HTN es nahasten direla bai behiako purinak baita ere guk materia organikoa gure hondakinatko materia organikoa sailkatzen duguna dena hori nahasten dela handik metanoa ateratzen dutela energia elektrizitatea egiteko baina gero geratzen dela purinantzeko beste likido bat es eta likido horrekin badaudela behiaren minda eta baita ere gure hondakinak, ez? Bueno, pues likido horrekin botatzen dutela, ez? Lurretara eta lurretatik joeten dela ibaira, Aragoi ibaira. Eta orduan, bueno, pues hango leku asko eta ibai asko kutsatuta daude erabat. Eta bueno, pues Nafarroko ia osoko biztanleak pues badugu bere gure responsabilitatean ere. Hori oso importantea dela eta horretaz ezin dugula jarraitu.
Berez, nolapait ere horre erantzun gizun bat ere bat dugule, nahiz eta biharba unitzek ere, hoi da, ez dugu jakinen bildutako edo beresitako eta organiko horren nondik norakoa edo ibilbidea zein den, eta bueno, hori erranduzu zenbait tokietan bai komposte untziak edo kompostatzeko ontzi erekiek, ez, patzen dire, hemen errate baterako auzo konpostak ere badire, gure eskualdean berian, eta hortik ateratzen den gainera organikoa nolapait ere, konpostatzen uzten da hortan berian, eta gero behar bada mukuruetan edo alako toki jakin bateratera ematen dute, azkeneko ziklo hori burutu hartio, eta gero herritaren artean ere banatu, hoi joera hori ere bada, baina egia da organiko guzie ez dela modu horretan biltzen, eta behar bada kontainer edo untzi marroi hoien bitartez ez biltzen denarekin ez jakintasun gehiagore izan daiteke edo kontrol gutiago, erran dezagun?
Bai, hori dela, ez, guretzat importanteena izango litzatekeela, ez, lekuan bertan ez konpostatzea, osea, adibidez, zuk esan duzun auzo konpostagailutan, adibidez, edo konpostagailu, pues banakako konpostagailutan edo bueno, pues bailaran egin daitezke holako planta txikia, ez, konposta egiteko, adibidez, akanan egindakoa. Baina, claro, hori ez dela, ez, mankunitate asko, aukeratu duten, modua, ez, mankunitate asko, batez ere haundienak, Irun herrikoa kasu, ez, bueno, pues, aukeratu dutela, bosgarren kontenedore hori, eta kontenedore horretatik, pues, eramaten dela, hori, pues, enpresa batera, pribatu batera. Guretzat, importanteen edela, eta badakitean, iparraldean, ez, lezaka bera aldean edo baztanen aldean edo auzo konpostagailuak daudela, ez, eta hori guretzat oso importantea dela, hori dela zabaldu behar den modeloa, eta, bueno, pues, hortaz jo beharko lukela, ez, eta ez, bueno, pues, orain bosgarren kontenedorea egiten dena.
Naiz eta, Martin, hori ere erran beharra da, azken aldi guntan, azken hilebetetan hola bereziki, bai, bosgarren kontenedore hori ere gure eskualdean ezartzen ari den, nolabait organiko gehiago, do jendeak behar bada etxeko ondarroiek gehiago beresteko eta auzo konpostara biltzen ez dutenenkan iristeko, aukera hori ere ematen ari den, eta bosgarren untzi hori, marroi hori ere, bagero eta leku gehiagoetan ikusten ari garen hemen, gure eskualdean ere bai, baina bueno, bedire ongi da jakitea, pixkat goiti behiti zuen kezka zein den, eta orduen, hoi ere berriz, komeni de pixkete aipatzea, aipatu duzu gehien bat, metano lortzea do energia mota bat lortzeko, ez, erabiltzen dela organiko hori, bertze zenbait hondakinekin nasturik edo. Eta planta hori zehazki non dago, Martin?
Bai, HTN planta hori, ez, Kaparroson dagola, Kaparrosoren hegoaldean, Aragon ibaia hurbil dauzka, ez, eta, bueno, pues, han kokatzen direla, ez bakarrik biometanizazio planta hori, baizik eta ere makroetxalde haundi hori, ez, bai edo dietako makroetxalde. Planta edo makroetxalde hori, badauka orain iaia 5.000 behi, ez, bai haundiak bai txikiak, eta haunditu nahi duela, 7.000 llegatu arte edo gutxi gora bera, ez dakit orain zifrak ez buruan ondo, baina holako zozer, eta karo hori kezka haundia sortu egin duela, ez bakarrik hondakinak nola kudeatzen dituen, baizik eta ere, ze hondamendia ekarri dezake, ez, beste beitegiak dituen, ez, jabeen dako, ez, hori, bueno, pues, sektoren dako izan daitekela kriston kaltea. Horregaitik, bueno, pues pentsatzen dugula modelo hori, es makromodelo hori, hainbat planta hundiak, es hondakinak tratatzeko eta baita ere esplotazio hundiak, es behiak edo beste animaliak edukitzeko, pues modelo hori honekin bukatu behar dela. Ez dela batera egokia eta bueno, pues aldatu egin behar dela. Hori pues horren kontra gaude erabat.
Eta arranduzola zuen ustetan batokien tokien bere aterabidea zeman beharko litzaiokela toki bakotxan pilatutako eta hondakinari edo kasuntan organikoari.
Hori da bai modeloa, ez, norbera bere hondakinak kudeatu, ez, hori dela gainera logikoena eta baita ere kasunetan, ez, ekologikoena. Guk pentsatzen dugula eta txosten egindako txostenean aipatzen dugula kudeaketa izan behar dela bai parte hartzailea, zeren denok parte hartu behar dugula, ez, kudeaketa horretan, bai ondo zailkatzen, edo bai gure etxetan, edo gure etxetik gertu komposta egiten, edo. Bai ere izan behar dela erraza ulertzeko, oza, batxutan pentsatzen dugula, bueno, pues oso ondo zailkatu behar direla, plastikoak, pues, bai plastikoak bere motak ezberdinak, ez, leku batean utxita eta bestean, bai beste mota batzuk, ez, hemen utxita eta, eta karo, pues oso zaila, baldin bada, ez, zera, esplikazio horiek, pues gero eta gutxiago, ez, zailkatuko dugula, ez, gure materialak, eta hobe dela, pues gauzak senzilloak esatea. Eta horregaitik, bueno, pues, zera, kudeaketa hori ere erraza izan behar dela, eta batez ere hurbila. Hurbila zer gaitik, zeren, bueno, pues, denok gure hondakinak ez kudeatu behar dugula, eta gainera, eramaten baldin badugu, urrutira, pues asko gehiago kontaminatuko duela, ez? Adibidez, gasoila erretzen, ez? Kamioiakin ibiltzeko. Eta orain, hori Nafarroan oso kezkagarria dela. Orain, iaia Nafarro guztitatik zaborrak, Tuterara juten direla, ez? Tuteragara el Kulebreteko hondakindegira. Orduan, claro, pues imaginau, ez? Handik, bastandik adibidez, pues ehunta berrogei kilometro edo era jun behar direla kamioiak ara ailegatzeko jun eta gero etorri beste inbeste. Orduan hori aldaketa klimatikoaren dako kriston kaltegarria dela, zeren bueno, pues horretarako erregai pilo batez erretzen direla. Orduan horiek direla guretzat gure proposamenak, ez? Kudeaketa, hondakinen kudeaketa izan behar dela hori parte hartzailea, erraza ulertzeko eta hurbila lekuan egitean.
Bueno, ida, eskatzen duzuena, ikusiko gero, zuen agerraldiunek zeo jartzunik baduen edo ze espero duzue.
Bale, pues guk pensatzen dugula, hau, eta horrela zuzendu dugula, hau, bai Nafarroako gobernuak eta baita ere, ez, mankomunitateak, hainbat, Nafarroako hainbat mankomunitateak entzun beharko dutela. Eta, bueno, pues ea horretarako, pues zuzendu dugula, txostena, egindako txostena Nafar gobernura, bidaliko dugula ere hainbat mankomunitatera, ez, gure txostena, beraiek ikusteko eta irakurtzeko eta, bueno, aztertzeko egindako proposamena, eta ea zer egiten duten. Pentsatzen dut, ez, hainbat mankomunitatean, batez ere txikiak eta ez, landa ere mukuak, bueno, pues hainbat proposamenak onak direla bereiendako. Orduan, bueno, pues ea hartzen duten eta ea, bueno, pues kasu egiten dutela.
Bueno, oida, eta gero, oida, toki bakotxean kudeatzeko eta erabat modu bat eta izaren dute, alare, ematen du gurean, bai, bosgarren kontenodiraren aukera hori eta hor egonagatik ere, helburua, ba, hori entzun dugu ez dakit ze epiak eta diren, baina bihar bada toki batzuta minpien ez dakit eskualde oso, baina gure eskualdeko tokiren batean, bai alako biziklapen planta, kasuntan organikoa batez ere tratatzeko planta bat ezarriko litzatekela doazmoa hori dela, eta bueno, hor bai komposte untzietan eta bildutako ez gain, bosgarren kontenodorekoare tratatiko litzatekela, baina bueno, ikusiko noizko eta dugun hori.
A ber, lehen bai lehen egiten badute.
Bueno, Martin, ba, gaurkoan zait horrekin utziko dugun edo akitzeko bertzerik erra nahi duzun.
Vale, pues bakarrik esatea, gure webunean dagola, ez, zintxilikauta informe osoa, txosten osoa, handik deskargatu daitekela bai PDF formatuan bai liburu elektronikoan dako, eta baita ere paperean lortu daitekela, papereran lortzeko badaukagu formulario bat han eskatzeko, ez, eta guri guk bidaliko diogula correos enpresatik, ez, beretxera, etxe bakutxara, eta baita ere Iruñean dagoela erosteko katakrak liburu den dan. Eta, bueno, pues, jendeari, pues, komendio ematen diot, ez, irakurtzeko txostena, eta, bueno, pues, handik ikusteko ze ondorioak eta ze proposamena graudela.
Erki, ba, horrekin utziko dugu, Martin, izan ongi eta asker mile.
Bale, zuri, agur.